Ivaram Steinbergam ir iznākusi dzejas grāmata, kas atspoguļo to, kā viņš ir rakstījis no 2020. Līdz 2024. Gadam, bet lai galīgi savus lasītājus apjucinātu, devis nosaukumu stāsti. Cik svarīgi, Ivar, tev ir apjucināt publiku, nojaukt pamatus, lai baudītu to, ko tu esi radījis?
Tā apjucināšana varbūt nav pašmērķis, bet man noteikti ir svarīgi pašam sevi pārsteigt un pašam sev parādīt, ka reku man bija kaut kāds aizspriedums, reku man bija kaut kāds priekšstats, kuru var nojaukt. Nu, tieši par rakstniecību, par to, kas ir vai nav dzeja vai ir vai nav proza, tā ka tas sākumā noteikti darbs pašam ar sevi. Un tad kā tāds pozitīvs blakus efekts ir iespēja, nu jā, apjucināt, rotaļīgi pamānīt, apmānīt klausītājus, lasītājus, skatītājus un tam līdzīgi.
Bet ir tā, ka provokācija virza uz priekšu mākslu?
Es nesauktu to par provokāciju.
Labi, piedāvā citu vārdu.
Es tagad meklēju vārdu, kas varētu labāk aprakstīt to, kas mani saista aizrauja vai tas, ko es vēlos darīt, piemēram, ar nosaukumu. Man ļoti patīk domāt tādās rotaļāšanās kategorijās,
spēles.
Respektīvi, ka tā ir spēle, ka es kaut ko izmēģinu, skatos, kas notiek. Bet, protams, novirze no kaut kāda veida normas, tas ir svarīgi, un novirze tādā reizēm arī, nu, skaļā vai nērtā veidā man šķiet varbūt ļoti veselīgi un efektīvi. Es nesaku, ka tas ir tas, ko es daru ar virsrakstu, bet vispār tā novirzīšanās, deviance, transgresija vai kā citādi, tas šur tur ir svarīgi man, jā.
Cik tev ir svarīgi parādīt arī savas tā brīža emocijas, jo arī rakstot tu atsaucies uz sievu, uz bērnu, uz sajūtām un saprot, ka es tajā brīdī es esmu tev līdzās, lasot to, ko tu esi uzrakstījis.
Man prieks to dzirdēt, es recājos, jā, bet es domāju, ka kā kurā dzejolī, jo ir dzejoļi, kuros es jūtu un kuri ir rakstīti jūtot nepieciešamību vai iespējams neizbēgamību šo jūtu izteikšanā vai nu, tādu, to vēlmi vai dziņu dalīties ar emocijām. Bet tieši tā pat ir dzejoļi, kas top pavisam no cita avota, cita impulsa vadīti. Tas var būt kāds intelektuāls impulss, tas var būt kaut kas, ko es izlasīju, vai kaut kāda vienkārša koncepcija, kuru es gribu realizēt un paskatīties, kas notiek. Tas ir ļoti dažādi, tā ka tur noteikti ir gan emocijas, gan viss, kas ir šķitis mākslinieciski jēgpilns pēdējos gados.
Cik tev ir svarīgi to dzejoli uzrakstīt uzreiz? Man ir tā sajūta, ka tad, ja tev ir vat kāds šāds impulss, ka tad tev tūlīt pat ir kaut kas jāpieraksta. Bet varbūt, ka es
Man ir būtībā trīs veidi izkristalizējušies, kā es rakstu. Viens ir, es rakstu katru dienu, uzreiz man ir kladītes un blociņi, es to daru pārsvarā ar roku, retāk uz datora, pavisam reti gatavu tekstu uz telefona, bet tas ir katru dienu īsu brīdi ļaujot tam dzejolim parādīties, pierakstīties un tad viņš tur dzīvo savā kladītē un varbūt pie viņa kādreiz atgriežos. Otrs ir garāki teksti, kuriem vajadzīgs laiks, lai tie nobriestu, viņi nav tik spontāni, viņi nav tik pēkšņi un tad tos es rakstu iesākot vienu vakaru vai tad atgriežoties vēl citu vakaru, tad var paiet vairākas dienas vai nedēļas, kā nu kurā gadījumā. Un tad ir tādi lielāki projekti, kas var attiekties jau, nu, tā kā uz, teiksim, dzejas ciklu vai kādu tur tematiski vienotu radošo projektu, kuru izstrādi parasti aizņem aptuveni pusgadu. Un tad tā jau ir kaut kas tāds, kur ir mērtiecīgi izdomāts sākumā, kas tas būs, kam tam jābūt, kāda tematiskā ievirze un tam līdzīgi. Tie to darbā, kas iesaista gan to radošo, gan redakcionālo, gan izpēti, tad visas maņas un intuīcijas.
Ja tev jāraksturo šis 4 gadu posms, tad kāda šeit vairāk ir stāstos?
Šajā grāmatā, no vienas puses, es domāju, ka to grāmatu varētu pasniegt kā tādu pēdējo 4 gadu manu labāko dzejoļu izlasi, nu tāds best of albums, bet mēs taisni tāpēc arī atradām ar redaktoru Henriku Zegneru nosaukumu stāsti, ka vienā brīdī atklājām, ka ir daudz tekstu, ko esmu rakstījis pēdējos gados ar varoņiem un personāžiem, un ka man ir reizēm nevis iedvesmā radies teksts uzreiz, bet man ir radies personāžs, varonis, šī būtne. Un tad tas dzejolis ir tāds kā mēģinājums to būtni kaut kā iemiesot. Un tā kā, nu, būtnes, tā kā varoņi, tad attiecīgi lūk, stāsti. Un grāmatā tik tiešām ik pa brīdim parādās kāds personāžs, par ko ir rakstīts. Šis paņēmiens nav manis izgudrots. Latviešiem ir vairāk dzejnieki, kas izmanto personāžus bieži vien tādus, kas atkārtojas. Es nezinu, vai manējie kaut kad atkārtosies, bet, nu, ir piemērs, teiksim, igauņu dzejā Haralas stāsti, Mats Strāts, Gunter Godiņa dzejā. Tur arī katrs dzejolis ir par kādu izdomātas pilsētas cilvēku. Jā, nu tā, ka tur varbūt šāda radniecība tai manai grāmatai.
Agrākos laikos mēs skaidri zinājām, kāds dzejolis izskatās. Vai tu vari dot kaut kādu tādu vienoto formulu par to, kas tev ir dzejolis?
Vienot formulu, tātad universālu, tu domā. Es esmu par to domājis, un es neesmu atradis atbildi intervijām piemērot. Man ir atbilde varbūt lekcijas formātā.
Lekcijas tēzes.
Es saprotu, jā. Man patīk par dzeju domāt cita starpā, kā tieši par daudzveidības dažādības liecinātāju. Ar to es domāju tieši to, kā dzejai pēc definīcijas ir jābūt dažādai daudzveidīgai un vienmēr jāmeklē nevis atkārtojums, bet atkārtojums ar atšķirību.
Bet tas taču apgrūtina dzīvi, ne? Gan rakstītājiem, gan lasītājiem.
Man šķiet, ka ir arī pavisam veselīgi pateikt, ka dzeja ir tas, kas ir indiņās, un proza ir tas, kas ir indkopās. Un tad palikt pie tā un aizmirst šo jautājumu par to, kas ir kurš, jo svarīgāk jau ir radoša sevis izpaušana, miedarbošanās ar pasaulī, jēgpilnos estētiskos veidos, sava stāsta izstāstīšana, vienalga vai to sauc beigās par dzeju vai prozu. Tas jautājums jau man šķiet ir sekundārs, tas pats radošais notikums un tā saskaršanās ar citiem caur valodu, tas jau ir būtiskāk.
Vai tev nav bail, ka tu vairs neko jaunu nevarēsi izdomāt?
Ja man kādreiz apsīks ziņa rakstīt, tad es nerakstīšu. Man nav bail no tā. Šobrīd ir svarīgi to darīt, patīk to darīt un sanāk to darīt, bet ja kādā brīdī man tā iekšēji vairs nebūs tās vēlmes vai sajūtas, ka tas jādara, es to nedarīšu. Man nav kaut kādu kompleksu par to, jā.
Tad šī brīdī es palūkšu, lai tu atver kādu no dzejas grāmatas stāstu rindām un to nolas arī klasikas klausītājiem.
Man šai grāmatā teksti ir diezgan gari liela daļa, kas apzināti saspēlējas ar nosaukumu stāsti. Līdz ar to izvēlēties radio formātam piemērotu tekstu ir diezgan izaicinoši.
Bet tu jau šķirsti cītīgi, tā kā tu līdz jau atradīsi.
Pērnība, tā es to saucu, savādnīga laikmiņa, pēra mani, jo palaižu mēlības, bet turpināju burtuļot, ziņkāroju, pustaustīju, ka valodā maz vietas. Izgudrotāja, viņi teica, un apļaukāja. Bet es vienviet atšņāpu, tā nav izgudrošana, bet izgurdošana. No gurda laika, no šaurvietības mans iejaukumiņš. Tā top manas dimantiņas, manas kakla rotaļas no gurdošanas. Dažviet šķiet, ja jūs apķertu, cik garlaicīgi man ir, jūsu kodinātāji pulksteņi sēstu paši sevi, jūsu sienas kalenbāros saplānotās dārzlopības balles nobirtu zemē, un jūs vairs neuzdrošinātos no miedzeņa izbāst savas pornogrāfijas.